Velkommen til Bibelstudier. Vi faktisk kommet til det 13. og siste programmet i denne serien, der vi har tatt utgangspunkt i dette studieheftet og snakker om evangelisme og vitnetjeneste. I dag det utholdende vitnetjeneste dreier seg om, liten oppsummering av det tema som vi har hatt i løpet av disse 13 ukene. Igjen så har jeg med meg et fantastisk panel her, og Nina Myrdal på plass, bli og smilende som alltid, ansvarlig for Adventistsamfunnets skolearbeid. Vi har Reidar Reiersson, han pensjonist og stiller de mest intrikate spørsmål. Og det er sånn skolemenn skal være det. Hans kone Inger Reiersson, hun bidrar også på en fantastisk måte med sin bakgrunn innen sykepleien. Ja, og jeg heter jo Tor Kjærhansen. Vi har vel funnet fram til en liten tekst som skal pense oss inn på dette her. Lukas evangelium kapittel 13 og vers 18 og 19. Vær så god, Nina.
Så sa han, hva Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det likt et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.
Evangelisering jo den aktiviteten som gjør at Guds rike vokser til noe stort, som et stort tre. Men det krever at vi med. Vi hører jo om idrettsfolk. De legger opp, men de legger seg ikke på sofaen. Mange av dem bidrar på forskjellige andre vis. Og jeg tenker at som en tjener for Gud, et vitne for han, det viktig også at vi ikke hverken legger opp eller legger oss på sofaen, bare. Og i det vi går i gang med dette studiet, så ber jeg deg, Reidar, om du vil være så snill og be sammen med oss.
Takk, far, for at du har gitt oss veiledning og hjelp gjennom ditt ord til å kunne vitne for deg og fortelle om hvem du og hvor glad du i oss. Må du velsigne dette studiet for oss og lede våre sinn og våre tanker til din vilje. I Jesu navn. Amen.
Amen. Vi kan ikke la være å ha en quiz, selv om det siste program. I Hebreerbrevet, kapittel 10, versene 22-25, der snakker Paulus om «la oss». Han repeterer den frasen flere ganger. «La oss». Og jeg spør, hvor mange ganger sier han «la oss» i disse versene? Hebreerbrevet 10, fra vers 22-25. Ja vel, da jeg kommet til dette at vi må holde ut i vitnetjenesten, men vi skal gå til et veldig kjent og kjært avsnitt der Jesus møter en person og skaper den nødvendige interessen for evangeliet. Og det Jesus i møte med den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn, eller Jakobs brønn, som den også heter. Johannes evangelium, kapittel 4, og fra vers 9. Nå skal vi se om vi finner noe spennende der. Johannes evangelium 4, 9. Hvis en av dere leser lite grann fremover for oss der, så kan vi se hva dette gir oss.
Hun sier, hvordan kan du som jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanere. Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.
Yes. Vi må prøve også å få settingen klart for oss her. Samaritanerne, de var definitivt ikke yndlingsnaboene til jødene. Tvert imot, det var mer sånn nordkoreanere-sørkoreanere-forhold mellom de to. Og den naturlige tingen, det var jo når man skulle reise fra Jerusalem og til opp til, til Galilea, så, så jeg vet ikke, skal jeg prøve meg på litt tegne Israel. Sant? Sånn er vel det, ikke sant? Med Genesaretsjøen, Jordanelva, Dødehavet, Jerusalem. Det var ikke så verst det. Og da vil det jo være sånn at fordi det helt naturlige vil være å gå på vestsiden av Jordanelva opp til hjemtraktene til Jesus. Nei, det gjorde ikke de aller fleste jøder, fordi de mislikte så sterkt å møte disse samaritanerne som bodde her. Så de tok denne ruta her, de gikk opp her, over ved Jeriko, så gikk de over, og så opp denne veien, og så inn igjen. Nei, og nei, det var svær omvei. Jesus, han gikk rett på, fordi han skulle vel snakke med denne, han var ikke så fordomsfull som de andre, og han skulle snakke med denne kvinnen her. Og så er jeg litt interessert i om vi kan finne ut av noen elementer i det som skjer nå. Jesu møte med denne kvinnen. Hvordan skaper han oppmerksomhet? Hva er det som, ikke sant? Hva er det som er i gang her, denne prosessen, for å få i gang en åndelig samtale med henne? Hva er det første?
Han ber jo om hjelp.
Inger?
Han ber om hjelp. Eller en håndstrekning.
Yes, han ber om en håndstrekning. Jeg må reise meg opp, jeg må bare fjerne dette arket litt her, og så skal vi ta en... Ok, vi er bortimot klar. Han får hennes oppmerksomhet, ikke sant?
Ja, be om hjelp.
Ja. Oppmerksomhet. Hvis du leser i boken her, da, han ber om hjelp, og så har han oppmerksomheten. Kan jeg få, ikke sant? Men så prøver han å vekke en dypere interesse, gjør han ikke det? Hva er det han sier her? Hun sier liksom, ja, hvordan kan du som er jøde be meg, sant? Hun blir veldig interessert.
Men han svarer jo ikke på spørsmålet. Han stiller et nytt spørsmål.
Ja. Skikkelig god rabbi-tradisjon, det der.
Ja.
Interesse.
Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt han.
Ja, ja.
Han snur hele situasjonen på hodet.
Ja, altså han... Ja.
Han skaper et ønske her, gjør han ikke det? Fordi jeg har vann. Ikke sant? Mm. Vi må lese litt videre. Du stoppet i vers 10, gjorde du ikke det, Nina?
Ja, Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg det levende vann.
Yes.
Herre, sa kvinnen.
Ja, kom igjen.
Du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som ga oss brønnen, og både han selv og sønnene hans og budskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.
Så kommer det.
Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann.
Jesus skaper en interesse.
Var den interessen nysgjerrighet?
Interessen er jo der. Sånn, ja. Gi meg alltid. Ja. Unnskyld meg. Ja.
Det er jo litt interessant at Jesus her på en måte, han snakker om vann, og det er jo noe alle har bruk for. Også den kvinnen her hadde bruk for vann. Men så er det jo på en måte ikke det han snakker om. Sant? Fordi han snakker om det i overført betydning.
Ja, han gjør det.
Og det er jo veldig spennende, egentlig, at han snakker på to...
På to plan.
Mm. Nemlig. Og hun skulle virkelig prøve å henge med her. Altså, han drar henne inn i et terreng som er krevende. Det må jeg si. Men så drar han jo en litt... Så drar han samtalen over i et veldig vanskelig terreng, synes nå jeg da. Når han sier i vers 16, gå og hent mannen din og kom så hit.
Han blir veldig personlig.
Ja, og han trykker jo på et ømt punkt. Ikke sant? For hva er hennes reaksjon på det, Reidar?
Ja, hun er ærlig.
Ja.
Og forteller at hun har ingen mann.
Nei.
Og da holdt jeg på å si det, og jeg er samtidig uærlig.
Ja.
For Jesus sier jo at den mannen du nå har er ikke din mann. Så hun hadde altså en mann i menneskelig forstandsbetydning.
Ja.
Så det var egentlig en uærlighet når hun sa hun hadde ingen mann. Men Jesus tog den dypere betydning og mente at den mannen hun nå hadde, det var ikke hennes mann.
Nei.
Selv om det i menneskelig betydning var en mann. Og da er vi inne på et
litt
vanskelig felt.
Ja det. Så jeg har spørsmålet, var dette den sjette hun hadde dette her nå da? Du har hatt fem, sier Jesus, og den du har nå, så det var den sjette. Jeg lurer på hva slags menneske dette var, men det tror jeg vi skal la ligge. For hun får nå en overbevisning, ikke sant? For det neste hun sier i vers 19.
Du er en profet.
Du er en profet. Du er en profet. Så Jesus har skrevet, nå skriver jeg så feil her. Overbevisning. De som klarer å tyde dette her kan lese kinesisk, tror jeg. Ja, overbevisning. Ja.
Det er jo veldig spennende da, at Jesus klarer å skape en sånn situasjon bare ut av litt vann.
Ja. Men han går jo over til sennepsfrø. Det har du jo også noe lite og ubetydelig.
Ja. Ja.
Men som gjennom denne veksten blir noe stort.
Nemlig.
Og til velsignelse for
yes,
vann.
Yes,
og det
yes.
er jo dette også vann.
Ja.
Men han tar jo utgangspunkt i det i noe dagligdags da.
Ja.
Og så er han veldig personlig.
Veldig personlig. Og når Jesus har skapt denne overbevisning, så leder det faktisk til handling. Mm. Sant? Hva er det hun gjør da?
Hun går jo inn til byen.
Hun går inn til byen, og hun sier...
Fortell om sin opplevelse.
Ja, hun forteller om opplevelsene, og hun sier, kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Liksom, ja. Hun har vært på en måte en frimodig dame også. Ja, for å ha hatt seks menn, så må hun kanskje være frimodig, jeg vet ikke, men... Ja.
Men det var gjerne en kjent sak for de andre.
Det
så egentlig var jo både ærlig og modig, kanskje var det den måten å komme i kontakt med disse andre landsbybeboerne.
Ja.
De hadde skydd, da.
Men kanskje det var litt frigjørende for henne også, da? Ja,
absolutt. Det tror jeg faktisk.
Mm. Hun kunne snakke om...
Ja.
Mm. Snakke om det, komme ut av det.
Ja.
Fikk kontakt. Kanskje hun ikke fikk den ellers. Det var en mur imellom dem. De var så gode, de andre. Og hun var så dårlig.
Mm.
Og så bruker Jesus henne til å nå de andre.
Spennende, vet du. Men hvis vi nå lar henne ligge, så er det jo sånn at en viktig del av evangeliseringen, vi skal være trofaste i det, den skjer når menigheten møtes. Og der i det menighetsfellesskapet, der må mennesker finne forankring. Ikke sant? Altså, hvordan gikk det med henne, det vet jeg ikke. Men kan vi finne fram til Apostlenes gjerninger kapittel 2, og så ser vi litt på det eksempel som vi har der fra den aller første menigheten om hvordan det fellesskapet fungerte. Apostlenes gjerninger kapittel 2 og vers 42. Skal vi se. 2:42. Var det deg der?
Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene.
Ja, samfunnet er blitt til fellesskapet her i den nye oversettelsen. Og dette fellesskapet var jo viktig, ikke sant? Paulus, han var inne i det der hvor viktig fellesskapet var da han skrev til romerbrevet. Han sa, jeg lengter etter å se dere, skrev Paulus i første kapittel av romerbrevet, så jeg kan gi dere del i en åndens gave for å styrke dere. Er det sant? Og så i vers 12, for at dere og jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro. Det fellesskapet er utrolig viktig for å holde troen ved like, fortsette å være et vitne for Jesus. For det er ikke sånn at vitne for Jesus er noe du kan gjøre en gang, og så er det ferdig. Nå, jeg har som å reise på en pilgrimsreise. Har du vært på pilgrimsreise? Ja, det har jeg vært. Eller har du vitnet for Jesus? Ja, jeg har gjort det. Ferdig med det. Hvorfor er det ikke sånn at det er en sånn engangs erfaring?
Vi snakket om det siste uke, ja. For da snakket vi om at det var noen ting som hjalp oss å være på riktig vei. Og det var jo bønn, bibellesning og det å gjøre noe for andre. Vi mister fokus hvis vi ikke gjør alle de tre.
Ja. Jeg tenker også på den sosiale delen av dette fellesskapet. Du snakket i sted om den filippinske jenten som kom. Og verdifullt det var at hun fant en landsmann og knyttet oss sammen. Jeg tenker på oss som har flyttet ganske mye. Og for barna våre. Altså uansett hvor vi kom, så hadde vi en menighet og fikk fellesskap med en gang. Og det ga en veldig trygghet for ungene våre. Så menighet, det å tilhøre en menighet betyr så uendelig mye. Altså det favner i grunn alle aspektene i livet. Og jeg må si at jeg er så glad for menigheten.
Vi hjelper hverandre på en måte å tro på Gud der.
Ja, det også.
Du nevner det at dere har flyttet mye, og på grunn av den veldig store mobiliteten som er i samfunnet nå til dags, så vil alle menigheter oppleve at det er ikke noe statisk. Den er stadig i bevegelse. Ja. Og da må man jo fortsette å sørge for å utruste og gi videre kunnskap og erfaring og ikke sant, grunnlag for å stå i det arbeidet. Hva? Jeg lurer på om 2. Timoteus brev kapittel 2 og de to første versene vil gi oss litt grann innspill akkurat i den tematikken der og gi videre til andre
troen og tryggheten,
Inger. Ja, helt klart. Skal vi se, Nina, har du 2. Timoteus 2, de første to versene?
Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.
Ja, det er så sant, så sant. Du skal gi det videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Så man må skape et lederlag i menigheten som kan gi videre undervisning, ikke sant? Hvis du skal ha et sterkt vitnearbeid i en menighet, så er det viktig at det blir dyrket fram talenter.
Jeg leste en bok av Jim Collins, Built to Last, sånne undersøkelser av firmaer som overlevde, og det var jo de som blant annet hele tiden sørget for at det var noen som kunne overta. Du skulle alltid være forberedt på at noen skulle følge etter deg.
Ja. Og så denne utholdenheten, det har så mange aspekter. Vi er på det siste studiet her nå, 13. Og jeg føler liksom at det er mange sånne litt løse tråder som man prøver å samle i et knippe. Og en ting det at man har jobbet hardt for at mennesker skal komme til tro, og så opplever vi en del ganger at mennesker som har en gang grepet troen, de forsvinner ut den såkalte bakdøra. Fra, altså, hvis du, vi opptatt med å ønske folk velkommen i hovedinngangen, og så det noen som rusler ut bakdøra. Kan vi se litt grann på Hebreerbrevet kapittel 10? Kanskje vi skal lese fra 21 eller deromkring. Hebreerbrevet kapittel 10. Jeg mener det har noe veldig vesentlig å si oss om hvordan vi skal holde sammen i troen og i menigheten. Hebreerbrevet 10 og... Ja, Nina, vil du, har du det der?
Nei? Jeg har det ikke her, ja.
Nei, du har det ikke, men det har jeg der.
Ja.
Ja, fra vers 21.
Ja. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre frem med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjerte renset for vond samvittighet og legeme badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.
Det noen...
Fantastisk.
Ikke sant? Dette noen veldig sentrale og viktige formaninger, oppmuntringer, det der.
Når vi har, altså vi eier, det vårt Gud, altså Gud vår, Jesus vår, han der for min skyld, for vår skyld.
Ja.
Vi har det.
Ja.
Så da tar imot det.
Det
og gjør det bruk, da han slipper til i livene våre.
Ja. Og det, i det fellesskapet må vi, som det står her, la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det er sånn fellesskapet må fungere for at vi skal ha utholdenheten til å stå i tjenesten for han gjennom et langt liv. Jeg ser på dere, Inger og Reidar, dere har tjent Herren i mange, mange år. Og så ser jeg på ansiktene deres at dere fremdeles eier en sånn fantastisk glede ved å høre han til.
Absolutt.
Sant? Og fortelle om han. Og det, jeg tenker at det er en utrolig inspirasjon å se det mellom generasjonene. At ja, her går den ene etter den andre.
Det holder.
Det holder, ja. Ikke sant?
Ja.
Og jeg vet at det er ikke bare... deres barn, men det er barnebarn som griper troen og som lar Jesus være styrende i livet deres.
Det er og vi har hatt noen som gikk foran og viste oss vei.
Sier du det?
Reidars foreldre, min gamle bestemor, altså de gikk jo foran og viste oss veien.
Mm.
Så får lov vi å følge etter, og så hadde denne velsignede smitteeffekten som Gud skaper, at de kommer etter.
Amen. Det er veldig, veldig hyggelig. Der runder vi av med denne hyggelige fortellingen, skal vi be sammen. Herre, så godt å vite at det er noen som har gått foran oss, og vi setter så stor pris på eksempelets makt når det er et godt og positivt eksempel. Vi ber om at vi må få lov til å være slike mennesker som villig deler vår tro, skaper en interesse og en overbevisning som leder til frelse i Jesu navn. Amen. Tro det eller ei, vi er faktisk kommet fram til veis ende i denne serien på 13 studier. Vi har vært innom så mange forskjellige temaer innenfor det store temaet. Jeg har bare en quiz å si svaret på. I Hebreerbrevet kapittel 10, 22-25, der finnes det 5 La oss setninger. Denne kalenderen er tilgjengelig når du ringer inn. Enten du har det ene eller det andre svaret, så lenge lageret rekker. Servicetelefonen vår er 88 00 00 77. Det har vært en glede å få sitte sammen og studere disse tingene. Vi håper at du også blitt inspirert av Guds ord. Ber om Guds velsignelse for deg og det studium du gjør. Takk for at du har sett på oss.